Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 18 березня. Перед мікрофоном Зиновій Фрис, мені допомагає Юлія Сайко і Сергій Михайло Петренко. Усім слухачам добрий вечір. Бродіння в парламентських фракціях в контексті майбутніх виборів до найвищого законодавчого органу. Таку тему ми вибрали для нашого прямого ефіру. І справді зараз те, що діється в парламенті, оглядачі називають першою серйозною прелюдією до парламентських виборів. А вони, нагадаю, відбудуться за рік. Юрій Костенко називає це політичною структуризацією. А то що то за прелюдія? Що означає чергова міграція депутатів з фракції до фракції? Навіщо провладним фракціям вчорашні найзапекліші вороги? Про це та інше наш прямий ефір. Гості Андрій Шкіль, народний депутат, фракція «Блок» Юлії Тимошенко, і Олег Ляшко, головний редактор часопису «Свобода». Дискусію розпочнемо одразу після інформаційного випуску. Його підготувала Галина Трохова. Будь ласка.
Дякую, Зиновію. Доброго вечора, шановні слухачі та гості студії. На початку про події в Україні. Генеральна прокуратура заявила, що інформація про продаж Україною крилатих ракет до Ірану та Китаю не відповідає дійсності. Із посиланням на інтерв'ю генпрокурора Святослава Піскуна, британська The Financial Times повідомляє, що Україна визнала факт експорту зброї згаданим країнам. Але в інтерв'ю йшлося не про експорт, а про контрабанду, наголошується у заяві генпрокурора. Святослав Піскун повідомив британському часопису, що до Тегерану були продані 12 ракет, а до Пекіну – 6, проте жодна з них не була укомплектована ядерними боєголовками, зазначає газета. Генеральна прокуратура повідомляє, що за фактом контрабанди СБУ порушила карну справу, її розглядає апеляційний суд Київської області. Народний депутат Григорій Омельченко сьогодні у парламенті висловив припущення, що негативної реакції з боку міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів, на адресу України не буде. За даними Омельченка, нині суд слухає кримінальну справу щодо одного зі співробітників СБУ, якого заарештували як співучасника у цій справі. Григорій Омельченко.
Службою безпеки України і депутатським розслідуванням нашої тимчасової слідчої комісії було встановлено, що до організації незаконної торгівлі зброї безпосередньо причетні окремі керівники Служби безпеки України, зокрема колишній заступник голови Служби безпеки Петро Шатковський, колишні керівники УКСЕСПЕСу, покійний Валерій Маль і Валерій Шмаров та інші високі посадові особи УКСЕСПЕСу і Служби безпеки України.
Сказав народний депутат Григорій Омельченко. Чинний міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що запитання про причетність Міністерства оборони до продажу крилатих ракет слід ставити Генеральній прокуратурі. У коментарі журналістам у Київській області сьогодні Гриценко наголосив, що не був міністром, коли Україна продавала ці ракети. Тому питанням мусять займатися Генеральна прокуратура та слідчі органи. Остаточний варіант змін до державного бюджету поточного року президент Віктор Ющенко доручив узгодити до понеділка прем'єру Юлії Тимошенко та міністру фінансів Віктору Пинзенику. Так, прес-служба голови держави повідомляє про результати сьогоднішньої 4-годинної зустрічі Ющенка із урядовцями. Президент наголосив, що головною ідеєю змін до бюджету має стати боротьба із бідністю. Уряд повинен запропонувати цілісну програму поліпшення соціальних стандартів життя, зокрема підвищення пенсій та зарплат, і визначитися із термінами її виконання. У Верховній Раді оголосили про розпуск депутатської групи «Центр». На сьогодні у групі залишилися 5 депутатів. Відповідно до регламенту, у фракцію мають входити щонайменше 14 парламентарів. Нині під загрозою розпуску перебувають іще 2 депутатські групи – НДП «Республіка» та група «Союз». Партія «Нова демократія», яку очолює колишній керівник Харківської області Євген Кушнарьов, заявляє про свою опозиційність до влади. У політичній заяві, що оприлюднили сьогодні на прес-конференції у Києві, йдеться про те, що під прикриттям популістських гасел і псевдореформ Україну штовхають від авторитаризму з ознаками демократії до фактично середньовічного феодалізму. На думку членів партії, влада сьогодні демонструє відсутність внутрішньої єдності та стратегії розвитку країни, а також тотальний непрофесіоналізм. Сьогодні Приморський райсуд Одеси вирішив продовжити розгляд справи Гурвіц проти Бодилана саме в Одесі. Таким чином відхилене рішення Верховного суду про необхідність перенесення розгляду цієї справи до райсуду міста Вознесенська Миколаївської області, інформує Петро Каландирець.
Суд вважає, що достатні підстави для спрямування цивільної справи за скаргою Едуарда Гурвіца для розгляду у райсуді Вознесенська Миколаївської області відсутні. Від 16 березня до сьогоднішнього дня до Приморського райсуду Одеси не надійшов оригінал рішення, ухваленого заступником голови Верховного суду України Анатолієм Яремою. Народний депутат України Олександр Мороз, на запит якого заступник голови Верховного суду ухвалив рішення про необхідність перенесення розгляду одеської справи, не є учасником процесу чи прокурором і, цитую, не мав права звертатися з приводу цієї справи з будь-якою заявою, кінець цитати. Враховуючи, що нині відомі обставини не є перешкодою для розгляду справи, суд вирішив за можливе продовжити її розгляд саме в Одесі.
Тарифи «Укрзалізниці» на перевезення можуть підвищити лише після перевірки діяльності підприємства, заявив сьогодні перший віце-прем'єр Анатолій Кінах. «Укрзалізницю» перевірятимуть, як зазначається у повідомленні прес-служби Кінаха, як монополіста, який впливає на формування усього ланцюга цін. Раніше повідомлялося про заплановане збільшення у половину вартості квитків у купе та спальних вагонах із квітня та підвищення тарифів на вантажні перевезення. 9 осіб госпіталізували із підозрою на сказ у Херсонській області, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Підозра виникла після серії нападів вовків на людей. Зараз на місці проводяться протиепідемічні заходи. Сказ – це вірусна хвороба людини і тварин із тяжким ураженням центральної нервової системи. Здебільшого вірус передається під час укусу через слину хворих тварин. Велику повінь очікують в Україні через різке потепління і танення снігового покрову, який за обсягами у деяких регіонах удвічі-втричі перевищив середні норми. На Закарпатті прогнозують повторення повені 2001 року. Рівень води на добу у місцевих річках збільшується на 40 сантиметрів. Під загрозою підтоплення перебувають населені пункти 5 районів Львівщини. У Київській області метеорологи занепокоєні ситуацією в басейні річки Прип'ять, що протікає територію за забрудненою після аварії на Чорнобильській АЕС. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій готове протидіяти весняним паводкам, повідомила прес-служба відомства. Найбільшої повені очікують на території Волинської, Рівненської, Львівської, Луганської, Закарпатської, Донецької та Чернігівської областей. Серед проблем, які мають намір обговорити під час зустрічі президенти України і Росії, є деякі принципові теми, які слід вирішити до грудня цього року, заявив голова української держави Віктор Ющенко в інтерв'ю російській газеті «Ізвєстія». За його словами, обидві сторони цікавляться темами єдиного економічного простору та зони вільної торгівлі, делімітації та демаркації кордонів, вирішення питань Керченської протоки і Азовського моря, спрощення процедури отримання громадянства. Візит російського президента Володимира Путіна до України відбудеться завтра. Прокуратура Московської області підтвердила, що затримали підозрюваного у справі про замах на голову єдиних енергетичних систем Росії Анатолія Чубайса. Інформаційні агентства із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляють, що затриманий – це полковник у відставці Володимир Квачков, один із провідних спеціалістів у російській армії з тактики диверсійної роботи. Слідство вважає, що вчорашній замах на Чубайса організували з ідеологічних причин, передає «Інтерфакс». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на прес-конференції у Мінську за підсумками засідання Ради керівників МЗС країн СНД, що він не помітив, щоб Україна бажала вийти зі співдружності. Відповідаючи на запитання, чи хоче Україна вийти з СНД, Лавров сказав, що Київ хоче лише реформувати співдружність, і саме про це йшлося під час дискусії у Мінську.
Участь в ній нашого колеги з України
Участь у ній нашого колеги з України свідчила про зацікавленість усіх країн у тому, щоб ця реформа відбулася та призвела до підвищення якості нашої праці у межах співдружності. Тому я більше, мабуть, не буду розважати на цю тему про те, хто і коли буде виходити з СНД, поки я таких настроїв не помітив. Сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Наразі все. Зіновію, більше новин за 50 хвилин.
Дякую і нагадаю, що це була Галина Трохова з інформаційним випуском. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю, 18 березня. Бродіння в парламентських фракціях в контексті майбутніх виборів до найвищого законодавчого органу. Така тема нашого чергового прямого ефіру. І один з аспектів, про який ми поговоримо, навіщо провладним фракціям вчорашні найзапекліші вороги? Чи можна це вважати зрадою і з того, і з іншого боку? Десь я прочитав, зраду не треба сприймати як світову трагедію. Це, на жаль, норма життя, така ж сумна, як і неминуча смерть. Так було і так буде. Ну, а повертаючись до політики, так і хочеться запитати, а чи взагалі доречне там слово «зрада»? Юрій Костенко, якого ви почуєте в передачі, всі ці останні переходи з фракції до фракції коректно називає політичною структуризацією. Власне, про те, що це насправді, наш прямий ефір. Наші гості сьогодні – це народний депутат фракція «Блок» Юлії Тимошенко Андрій Шкіль. Його ще в київській студії немає, але ми сподіваємося, що він ось-ось прийде. І другий наш гість – Олег Ляшко, головний редактор часопису «Свобода». Отже, у нас один гість, і Олег, зразу до вас запитання перше. Раніше парламент для журналістів був такою своєрідною меккою. Там кожного дня щось відбувалося, там в кожному разі народжувався інформаційний привід. Там відчувалася боротьба. Ми зараз не говоримо про те, якою вона була брудною, чесною, нечесною. Зараз в парламенті якась тиша, якщо не вважати нової хвилі внутрішньої міграції, про що ми, власне, і будемо сьогодні говорити. Олег, а може це і не тиша, а якщо тиша, то обманлива, можливо, це тиша перед якоюсь шаленою бурею. Що там відбувається при тій тиші, пане Ляшко?
Наскільки я можу судити від своїх відвідин Верховної Ради, там життя не менш цікаве, ніж було до цього. А що там відбувається, оці всі переходи, формування нових фракцій, розвал старих? Я це пояснюю так, що депутати прагнуть, кожен дбає про своє майбутнє після парламентських виборів 2006 року. І саме під цим кутом, під цією призмою і треба дивитися на те, що відбувається. Ви пам'ятаєте, Зиновію, під час одного з попередніх ефірів ми тут були з народним депутатом Кармазіним і сперечалися про те, хто буде кращий прем'єр, Порошенко чи Тимошенко. Кармазін наполягав на Порошенко, я підтримував Тимошенко. То я не знаю, який Тимошенко прем'єр, бо це тема окремої розмови з приводу закритості влади, зокрема уряду. Але як політик, мені здається, що Тимошенко після того, коли нарешті отримала владу, яку так довго бажала, вона втратила почуття, політичний нюх втратила. Оскільки те, що відбувається сьогодні з фракцією Тимошенко, інакше не поясниш.
Ви сказали, що про закритість нової влади. Ви вважаєте, що ця влада закрита? Ви можете навести якісь конкретні приклади?
Ну, да, елементарний приклад. Якщо раніше, під час панування так званого злочинного режиму, Тимошенко бувало телефонувала і вночі, і вранці, і вдень. Тобто, коли потрібно робити революції, то вона дзвонила Ляшку. А от коли Ляшку потрібно дізнатися, що робить уряд, і він тричі дзвонить керівникам прес-служби нового прем'єра, то вони не знаходять нічого кращого, як просто міняють телефони для того, щоб Ляшко їм не заважав. Тобто, от вам і результати цієї роботи. Ми жодної інформації сьогодні, газета наша, отримати в уряді не може. Через те, що ніхто жодні питання не відповідає і добитися нікуди не можна. І мене це надзвичайно обурює і дивує, оскільки я ніколи не думав, що уряд, встановленню якого я в тому числі теж сприяв, буде себе так вести. Я думаю, що це дуже велика помилка, хоча я ще певний час тому радив тій же Тимошенко перейняти досвід Рузвельта, який звертався щотижня до американської нації під час найважчих часів для цієї країни. А сьогодні в нас така сама ситуація. А вони там щось роблять, начебто кажуть, що міняють ситуацію. Люди про це не знають. Тому я думаю, що є великі сумніви, чи вийде хто на Майдан, так як Тимошенко закликала людей, у випадку, якщо Верховна Рада провалить зміни до бюджету. Для того, щоб виходити, треба знати, до чого виходити. І за що виходити. А коли зараз ходять чутки, що уряд урізає соціальні програми, фінансування культури і таке інше, і робиться це все таємно, що навіть депутати не знають про ці зміни, то як же люди підуть на Майдан і що вони мають відстоювати? Урізання своїх соціальних прав?
Зрозуміло, справді, пане Ляшко, тема закритості чи відкритості нової влади і не лише уряду – це, мабуть, тема окрема, і про це ми, я сподіваюся, будемо говорити в наших ефірах. Але давайте все-таки тісніше, давайте ближче до теми. Ось ці переходи з фракції до фракції за рік до президентства, до парламентських виборів. Чому така різка зміна орієнтації? Політичної орієнтації. Фактів багато, я не хочу говорити про якийсь один факт. Ну, ми трішки пізніше про пана Хмару поговоримо, ми маємо його голос, його думку. Чому, на вашу думку, відбуваються ці бродіння? Що діється?
Насправді, Зиновій, як я переконаний, жодної зміни політичної орієнтації не відбувається. Зокрема, в тих людей, які вчора були в провладних фракціях, а сьогодні входять уже у фракції нової влади. Я це пояснюю ще раз таки ж тим, що кожен із тих депутатів, якого відсунули від корита, який сьогодні оказався ні у діл, як кажуть, намагається утриматися на плаву. Тобто отримати від на жительство після 2006 року. І прикро, що та ж Тимошенко, а я впевнений, що входження до фракції нових депутатів, зокрема колишніх ездеків, аграрія Гладія, який на виборах 2002 року забороняв Тимошенко проходити у Львівський оперний театр і навіть погрожував її арештом, а сьогодні він член фракції БЮТ, то ці входження до фракції нових депутатів, звичайно, не відбувається без відома Тимошенко. Чому Тимошенко на це йде? Я думаю, що це величезна помилка. Я думаю, що це продиктовано, зокрема, Терен, член фракції БЮТ, пояснював в одному інтерв'ю про те, що, мовляв, от нам вже на Донеччині працювати треба, а як же там працювати, коли у нас там депутата з Донецька немає. Тобто, я думаю, що це насправді це помилка, якщо вони так вважають. Тому що люди, ті ж Абдулін, той же Гладій, вони йдуть для чого? Бо вони хочуть потрапити в список БЮТу чи в список Блоку, коли БЮТ ітиме разом із нашою країною, бо вони знають, що так вони ж із своїми карліками не пройдуть до Верховної Ради. Мажоритарних виборів нема. Сфальсифікувати вже можливості купити виборців за газову трубу, яку не покладуть, теж немає. Тому вони пристосовуються. Плата за це пристосування, я думаю, що мова йде за гроші. Тобто обіцянки фінансувати виборчу кампанію партії. Можливо, Тимошенко і треба грошей, хоча в мене є сумніви, що сьогодні вона їх не може здобути. Але я не думаю, що таким чином Тимошенко більше здобуде. Я думаю, що вона більше втратить, оскільки репутація коштує дорожче, ніж гроші. Сьогодні, коли Юля стала прем'єром, вона відмовляється від старих союзників, натомість набирає нових, які абсолютно ненадійні. Задайте ситуацію із списком блоку Ющенка у 2002 році. Теж понабирав аби кого. І відомо, що бабки платили за те, щоб у місце потрапити, всякі там Капустіни і інші бізнесмени. Куди ділися ці бізнесмени, як тільки припекло, і причому ще не дуже сильно? Зразу втекли. Ну, а які до них претензії? Вони гроші заплатили, до Верховної Ради прийшли і розійшлися, як у морі кораблі. От із Тимошенко буде точно так же, тому опиратися на подібних людей не можна. І здавати старих союзників не можна тим більше. Я на закінчення хочу сказати так. От те, що робить зараз Юля Володимирівна, мені це нагадує те, що робив Павло Лазаренко, ученицею якого вона є. Чим закінчив Лазаренко, ми бачимо. А от куди ця дорога приведе Тимошенко, ми не знаємо. Хоча підозрюю, що, можливо, і туди ж, куди і Лазаренко.
Пане Ляшко, чи ось такий кожний перехід того чи іншого депутата означає колись провладного, а тепер, не знаю, як його назвати, опозиційного, не знаю, чи підходить тут це слово, чи означає це, що з кожним таким переходом опозиція чи сила опозиції падає? А мені ось тут лист пригадався однієї нашої слухачки чи слухача, який написав, що Україні зараз і потрібен не лише сильний президент, не лише сильний прем'єр, а й дуже сильна опозиція, бо, пише слухач, інакше ні Віктор Ющенко, ні Юлія Тимошенко, ні будь-хто інший не буде виконувати своїх обіцянок. Ось така теза нашого слухача. Так ось, пане Ляшко, якою виглядає сьогодні опозиція і якою вона може виглядати, якщо цей процес міграції внутрішньої парламентської буде тривати й надалі?
Зиновію, да де ж зараз узяти ту опозицію, коли ті, хто вчора заявляв, що вони йдуть в опозицію, сьогодні вже переходять у фракції нової влади? Це питання одне. По-друге, ну яка опозиція із того ж Кушнарьова і Януковича? Я не бачу жодних
перспектив. Чорновіл, Тарас Чорновіл вважає себе таким дуже сильним опозиціонером. Так?
Слухайте, вважати і бути, це ж, як ви розумієте, абсолютно різні речі. Я думаю, що єдина опозиція, єдиний, хто може скласти опозицію новій владі, і причому серйозну опозицію, це СДПУО, партія. Але при умові, якщо вони проведуть кардинальні реформи у себе всередині.
Ви говорите про...
А поки що опозиція, і оце є газета «Свобода».
Ви говорите про СДПУО. От перед ефіром, буквально годину тому, по 5-му каналу, йшлося про те, що рядові члени СДПУО в Києві, в якомусь там одному районі, десь до 15-20%, можна сказати, масово виходять з партії. Якраз з СДПУО.
Як ви гадаєте, чому вони виходять? Через те, що вони тільки сьогодні дізнались, чим займались керівники СДПО, то вони це завжди знали, це було всім видно. Вони ж виходять того, що хочуть знову присмактатися кудись. Відуть вону Черкасах, фракція регіонів в міській раді. Була фракція регіонів, а стала вже демократичними Черкасами і вже союзники батьківщини тієї ж, нашої України. Тобто, от це оця ниця людська така природа, коли шукає де краще, і щоб щось із цього мати. І це, до речі, дуже небезпечно, оскільки ми можемо знову прийти до того і по-моєму, дуже активними темпами йдемо туди, що отримаємо таку ж владу, яка була вчора.
Ми не можемо, точніше, немає все ще в київській студії нашого другого гостя. Я маю на увазі пана Шкіля. Не знаємо, в чому справа. Представники влади, чесно кажучи, зараз не дуже хочуть ходити на наші ефіри. Але ми пробуємо зв'язатися зі Степаном Хмарою, який, власне, вийшов з фракції «Блок» Юлії Тимошенко. Так, пане Хмара, чуєте ви нас? Пане Хмара, чуєте нас, так? Пане Хмара, скажіть... Добрий вечір, пане Хмара. Чуєте нас, так, пане Хмара?
Степане, відволічись від державних справ, дай інтерв'ю чи слухачам.
Пане Хмара, чуєте нас?
Алло?
Так, ви чуєте нас?
Так, я чую. Не,
пане Хмара, в чому справа, пане Хмара? Чому ви вийшли з фракції Юлії Тимошенко? Що вам там не подобалося?
Зовсім не чую.
Так, тоді, пане Хмара, ми просимо вибачення, тоді ми дамо той кусок, фрагмент вашого інтерв'ю, яке ви дали сьогодні нам. Отже, ось що сказав сьогодні для Радіо Свобода Степан Хмара з приводу свого виходу з фракції «Блок» Юлії Тимошенко.
Я категорично не погоджуюсь, тому що набір нових людей в фракцію відбувався за принципом, який абсолютно відкидав такі норми, як репутація, як мораль, вчорашні учасники, активні учасники кучмівського режиму, які запрямували себе відповідно. відповідними, я би так сказав, злочинними діями відносно держави.
Пане Гмара, а чи узгоджувалося це питання з членами фракції?
Я категорично висловив протест проти прийому. Він був проігнорований.
А ким? За ким було взагалі вирішальне слово?
Я вважаю, що якби Юлія Володимирівна прислухалася до мого, так домовити, категоричного протесту, то Білорус, звичайно, нічого би там не зробив.
Визначальне слово було за пані Тимошенко?
Звичайно. Я вважаю, що це абсолютно неправильно.
А чим мотивує прийом до фракції таких одіозних фігур керівництво, власне, фракції?
Вони хочуть механічно збільшити число фракцій. Я вважаю, що збільшувати число фракцій треба за рахунок якісного показника. Не приймати тих, хто захоче, а тих, хто потрібні фракції.
Так, це був Степан Хмара, народний депутат. А ось на як на ситуацію з переходами в різні фракції дивиться керівник новоутвореної фракції УНП Юрій Костенко.
Я дивлюся спокійно, як завжди. Відбувається формування нової більшості з однієї сторони, а з іншого боку відбуваються процеси політичної структуризації тих команд, які підуть на вибори. І тому ці два процеси, вони і причиняють до цих брудів. Ну і на це все треба дивитися з розумінням і покоєм політичним.
Пане Костенко, а як ви вважаєте, чи зашкодить репутації, ну скажімо, блоку Юлії Тимошенко і тій самій нашій Україні входження туди депутатів, які нещодавно представляли кучмінську парламентську більшість?
Питання в тому, щоб одіозні фігури, які вчора активно боролися з Ющенком, от такі одіозні фігури, коли вони попадають у фракцію, яка вистояла терор, я маю на увазі блок Юлії Тимошенко, вистояла політичні переслідування, а зараз набирає таких людей, то, звичайно, це приводить до втрати того ідейного романтизму, який так високо піднявся під час Днів Помаранчевої революції.
До вашої фракції увійшов пан Хмара. Як ви взагалі оцінюєте те, що відбувається довкола фракції блоку Юлії Тимошенко?
Ще раз повторю, це йде процес політичної структуризації.
Ось так пан Костенко заявив сьогодні для нашої київської колеги Марини Пирожук. Пане Ляшко, Костенко заявляє, що всі ці переходи не більше, ніж політична структуризація чи реструктуризація. А чи, на вашу думку, пан Костенко щось не домовляє? Якщо так, то що, на вашу думку?
Я не знаю, я не читаю думки Костенка, але я хотів би інше сказати. Подивіться, на яких принципах відбувається ця структуризація. Тобто, якими мотивами керуються депутати, коли переходять з фракції в фракцію. Раніше, як ми знаємо із записів Мельниченка, до фракції регіони, яку Янукович під себе робив, заходили за гроші. До інших фракцій заходили під тиском, чи виходили із нашої країни під тиском податківців, пожежників, санепідемстанцій, Бог знає кого. А чого сьогодні заходять до фракції Тимошенко? Я думаю, що ті, хто сьогодні заходить до фракції Тимошенко, вони розраховують, на те, що разом із Тимошенко будуть робити якісь гешефти на тому, що вона знаходиться прем'єром, і розраховують на те, що війду до наступного парламенту на шиї Тимошенко. Питання інше. А на що розраховує Тимошенко? Я знаю, що це людина дуже практична. І просто так, заради механічного збільшення фракції, як каже Костенко, туди б не зайшли ні Абдулі, ні Гладій і таке інше. Он фракція Тимошенко до перемоги революції 20 чоловік було, і вона від того була не менш ефективна. Отже, на що розраховує Тимошенко? Коли приймає таких одіозних людей, знаючи, що страждає репутація і її особисто, і фракції, і партії «Батьківщина». Я думаю, що вона розраховує на гроші тих, кого приймають. І я думаю, що вона наївно розраховує на те, що механічне збільшення депутатів додасть їй політичної ваги в парламенті. Насправді, я в цьому дуже не впевнений, оскільки ми знаємо багато прикладів, коли члени фракції голосували зовсім по-іншому, ніж до того зобов'язувало керівництво фракції, навіть у фракції Тимошенко. Там же ж багато років у фракції Тимошенко існує розкол. про які замовчують сама ж Тимошенко. Сьогодні вони приймають людей, і цей розкол виплив наружу.
Пане Ляшко, ви так говорите про всі ці речі, так ніби ми обговорюємо ситуацію, я не знаю, у стерильному залі лікарні, чи як цей зал, чи кабінет, чи називається. Ну, про політику давно.